Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei i påskefjellet, påskehytta, påskeheimen. Du lytter på Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Ja, vi fortsatt med dere. Og vi har bestemt oss for en liten påskespesial. Og det som hovedhensikten med den, det rett og slett å gi terningkast til medlemmene av regjeringen, slik vi vurderer det. Men vi kan også starte med å si at før vi forlot dette stortinget og tok ferie, så var det jo den årlige, eller i hvert fall en tradisjon, og det at noen skal forsøke å gjøre det litt sånn lett og morsomt i spørretimen før en stikker opp på ferie. Og bakgrunnen for det, det var jo da at det er mulig eggmangel i kongeriket. Folk vil egg til påske, så da skal selvfølgelig folk snakke om egg i spørretimen.
Og det var vel... Er dette liksom stortingshumor?
Ja, det er det.
Ja, det er legemat. Den ble vel strengt at åpnet med sitatet fra Lars Bonheim, hver mann sin høne.
Ja, fordi at han lyktes jo med det her en gang, ikke sant? For da var det Øystein Hedstrøm fra FRP, som i 2004, tror jeg, stilte spørsmål med hva har landbruksminister Sponheim tenkt å gjøre med at det begynner å gå tomt for egg. Og så svarer jo da landbruksminister Sponheim at president, dersom hver mann hadde hatt si høne, så ville ikke dette vært et problem. Og det var jo genuint morsomt, for jeg tror det ble oppfattet seg litt sånn spontant og litt subtilt, og samtidig veldig på kanten, og det er jo en god oppskrift for at noe skal være ganske morsomt. Så er problemet da at nå prøver noen å gjøre det samme en gang til på en veldig planlagt og åpenbart og on the nose måte. Så det var det som skjedde.
Hvem er det som planlegger dette?
Nei, dette var jo da Høyre med, med Lene Westgaard-Halle, landbrukspolitisk talsperson, som skal opp og presse inn flest mulig sånn eggreferanser i et spørsmål til landbruksminister Pollestad, som er vokst opp på hønseri, og selvfølgelig ikke skal være noe dårligere, og kommer enda flere vitser om eggløsning og det ene og det andre.
Å, Gud. Eggløsning?
Ja,
what the hell?
Det var pute-tv på Stortinget.
Å, det er vondt.
Ja, men du deltok ikke i den debatten.
Nei, jeg gjorde ikke det, men vår kjære sekretariatsleder Audun hadde jo en prank på meg, fordi innimellom er det jo sånn, vi har jo ansvar for spontant spørretimen da, på våre egne områder. Men innimellom så er det jo sånn at alle er ikke her alltid, så da må vi hjelpe hverandre litt ut. Så han lot meg tro ganske lenge at jeg måtte delta i denne eggdebatten. Og det er jo for så vidt liksom greit nok det, men mitt store problem er at egg er noe av det ekleste, vet du. Sånn, hvis jeg tenker på for eksempel liksom scrambled egg, så får jeg liksom lettere brekningsfølelse, liksom. Så jeg var veldig usikker på hvordan jeg skulle klare å gjennomføre dette. Det vil hele vise seg være en joke, veldig god joke. Takk til Audun for det. Men det var noen skumle minutter i livet mitt.
Ja.
Så det er mitt forhold til det.
Så sånn var påskeoppladningen her på Stortinget. Men nå...
Vi har mer påskeoppladning, Sveinung, fordi vi har jo verdens beste murder mystery påskekrim gående på kontoret etter moment.
Ja, det er sant. Det har vi også.
Ja.
Ja, for dette er en helt normal arbeidsplass der folk har normal interesse.
Da har noen engasjerte, dyktige sjele tatt på seg å lage Venstre Stortingsgruppe sin påskekrim. Om det omhandler i år en forsvunnet omstillingsplan, hvordan Venstre skal ta oss bort fra oljealderen, den ble stjålet, og vår oppgave er å finne den skyldige. Så da er det sånn at de legger ut diverse spor. Første sporet var jo da denne handlingsplanen som lå i makuleringsmaskinen. I den, det springende punktet i den var at der stod det at det var noen som begynte å reise tvil om hvorvidt Stad-Skipstunnel var en god idé å bygge.
Og da, så det var Sveinung?
Da får du jo to mistenkte, du får Sveinung, og du får Alfred, hovedmistenkte. Og så sprer det seg ut med spor da litt etter hvert. Kan det være Ola Elvestuen som har lyst til å være den som tar flest debatt under Arendalsuka, fordi Alfred blir pålagt å skrive en ny handlingsplan? Altså, hvem kan det være? Så vi har laget et murder board i gang av her.
Yes, sånn er det å være i opposisjon. Da har vi god tid.
Men, noen har større entusiasme for dette enn andre. Som
yes, dette er ikke min greie. Men jeg setter pris på at folk setter pris på det. Mm. De som ikke er i opposisjon, det er de som er i posisjon. Det er regjeringen. Og i gamle dager så var det jo sånn at alle avisene, i hvert fall de fleste, hadde sånn terningkast på statsrådene. Hvordan går det nå egentlig med landbruksministeren? Det er det blitt veldig mye mindre av. De siste årene er det egentlig bare Dagbladet som av og til har hatt det. mens resten liksom ja, feiget ut. Dette fikk jo rettmessig kritikk i og for seg, disse terningkaster, for det at liksom, hvordan i all verden setter du terningkast på en politiker? Mm. Men det ikke noe forbehold som vi har tenkt å forholde oss til. Så det vi tenkte gjøre i dag i påskespesialen er å gi våre terningkast til regjeringen. Nå jo vi et opposisjonsparti, men vi får prøve å være så objektive som vi klarer, og ikke gi alle terningkast en. Men prøve å tenke, liksom, synes vi nå at barne- og familieminister Kjersti Toppe gjør en god eller dårlig jobb, og hvorfor gjør hun i så fall det? Det er vår plan. Så får vi se hvem som kommer best ut og dårligast ut. Vi har foran oss printet ut oversikt over regjeringens Støre i rangorden.
Åja.
Yes. Så det var ikke tilfeldig oppsatt rekkefølge her.
Ok, ok.
Det begynner med statsministeren og slutter med den lavest rangerte Oddmund Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister.
Men det handler bare om at han utnevnt sist, sant? I tillegg til, liksom, altså jeg skjønner at finansministeren nummer to uansett, kanskje?
Nei, det er faktisk ikke sånn. Dette er jo et litt sånn mysterium, tror jeg. For hvorfor har regjeringen rangordning, og hvem bestemmer den? Og den som bestemmer den er jo kongen i statsråd, så den kan jo i teorien være hva som helst. Men det baserer seg på er typisk altså statsministeren er jo fremst, og så er det typisk partilederne i regjering, og så er det typisk partinestledere.
Ah, det er mening når jeg ser på dette kartet over folk.
Ja, men ute ved det så kommer det inn litt mer, hva skal vi si, objektive parameter, og da er det typisk ansiennitet i regjering, hvor lenge har du suttet der, og hvis det er likt på det, og det er det jo ofte, da er det alder.
Ah, yes. Fra yngst?
Ja, da er yngst det sist. Så for eksempel, da jeg, ja, altså, for eksempel da jeg kom inn i regjering, så hadde jeg lavet sannsynlighet av absolutt alle, fordi at det var jo en del andre som kom inn samtidig som meg. Så vi var likt på hvor lenge vi har vært i regjering, men fordi jeg var yngst, så var jeg sist. Så da vil du for eksempel få den rekkefølgen du har i dagens regjering. Så den som da er aller sist, det er jo forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel, og det er ikke fordi han er yngst, men det er fordi han kom inn sist etter at Sandra Bork måtte gå av.
Og dette er jo sånn du merker jo i komiteene, men det merker du kun når du er i utlandet.
Ja, for da er det også en rangordning.
Ja, for da må du sette det der du hører hjemme. Ja, du merker det jo for så vidt også i komitemøtene. Da må du sette det der du hører hjemme, og du må hilse på folk i den rekkefølgen.
Det er rigide greier, dette nasjonale opplegget.
Ja, da vil jeg ikke statsskipnad. Ok, men vi begynner på toppen med.
Ja.
Statsminister Jonas Gahr Støre, Ingvild Torsvik, hvordan vil du rangere hans innsats?
Mm. Altså, jeg synes jo som leder så gjør han mildt sagt en svak jobb.
ja, rett og slett.
Jeg vil, kanskje den, er den første som har sagt det? Er den første som melder dette? Eller har noen sagt det for meg? Ja,
ja. Hot take.
Takk. Nei, men både i, altså når det spriker mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som de jo unektelig gjør ganske mange ganger, så synes jeg ikke han klarer på en måte å samle troppene, men heller ikke når det spriker mellom de forskjellige politiske områdene og ministeren. Altså hvis helseministeren har en agenda, mens landbruksministeren har en annen, tar for eksempel på kostholdsrådene, sant? Så er det ikke noe enhetlig tilnærming. Det virker ikke som man får de til å snakke sammen, finne en løsning før de går ut og mener forskjellige ting. Da.
Mm.
Eller du kan ta igjen da, altså, ja, landbruksministeren, kommunal- og distriktsministeren og klima- og miljøministeren. Altså, det spriker jo i alle retninger. Så jeg synes han gjør en ekstremt dårlig jobb som leder. Jeg vil faktisk gi han terningkast 2.
En hard dom.
Det var kjempestrengt.
Jeg vil for min del si at jeg er litt uenig med Ingvild. Jeg synes det er selvfølgelig et spenn i regjeringen. Det er noen eksempel på at statsråder sier vitt ulike ting og sånt, men alt tatt i betraktning, så synes jeg nok at han klarer å holde det laget forholdsvis samlet. I hvert fall omtrent som du kan forvente. Og der får vi gjennom tingene sine i Stortinget. Det tenker jeg å komme tilbake til, det er litt ulike fagstatsråder, men det er også noe som er selvfølgelig viktig for en statsminister. Han sitter overhovedet ikke uttrykt. Det blir sagt, i hvert fall fra regjeringen, at det er ganske god stemning internt. Det kan være litt vanskelig å tro av og til, men det er senere det. Det må jo telle positivt for han. Men så er det noen ting som jeg mener er sånn, store feilvurderinger. Jeg synes for eksempel måten de har håndtert disse habilitetssakene på, og hvordan de på en måte har forskjellsbehandlet og begrunnet forskjellsbehandlingen mellom statsråder som må gå og som ikke må gå. Hvitfeldt som først fikk sitte og så plutselig måtte gå, fordi at, ja, hva skjedde i mellomtida, who knows? Litt sånne ting, som er dette er statsministerens ansvar, altså, og ingen andre. Der har det vært, ja, det synes jeg det er god grunn til å kritisere som liksom ledelse, og det går utover hele regjeringen sitt etterlatte inntrykk da. Men så vil jeg si at han gjør en god, til dels svært god jobb når det gjelder på en måte representasjon av Norge ute, internasjonale forum og sånne ting, viktig jobb for en statsminister, så jeg vil gi han en terningkast 4.
Oh boy!
Yes, Kristin.
Ja, jeg har skrevet på notatene mine går dårlig, og det gjør det jo på en måte. Altså regjeringen er ikke spesielt populær, og det går ikke bra med Arbeiderpartiet, og det begge deler er på en måte hans ansvar. Men samtidig, jeg heller nok mer mot Sveinung sine resonemang her. Jeg synes, altså jeg aldri bekymret for at Jonas Gahr Støre skal kjøre dette landet til helvete. Jeg har for seg masse tillit til at han en sånn kompetent person. Og i tillegg så har det vært krise kontinuerlig på en eller annen måte siden regjeringen gikk på, og det kunne gå fryktelig mye verre, og jeg synes at han har jeg slutter meg i og for seg til alt dere har sagt, men mitt totale inntrykk er også bedre enn Ingvild sitt. Jeg går for men på grunn av kanskje, på grunn av at han gjør det så dårlig på målingene.
Ja, og det må jo telle inn. Altså, ja, det velgerne, mener jeg. Velgerne slutter jo ikke
dette. Jeg går for terningkast 3.
Rett og slett.
Og det blir snittet.
Det blir det, fordi de terningkaster i snitt blir terningkast 3. Det har jeg reknet ut på min kalkulator på mobilen.
Jeg tog det i hovedet, så...
Det er riktig. Terningkast 3 til Jonas Gahr Støre fra Sikre Kilde i Venstre. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Kristin. Hva er ditt generelle inntrykk av han?
Ja, han er jo en tullete person. Veldig hyggelig mann.
Tenker du det er bra at landets finansminister er en tullete person? Nei. For det tror jo mange oppfatter han som.
Nei, det, jeg gjør jo ikke det. Og jeg hadde vel kanskje... Altså, han har jo alltid vært sånn. Han er en lett og ledig person. Han er folkelig, og han liker å le, og... Han er det jeg vil kalle for en populist i mange sammenhenger, sånn rent partipolitisk. Så hadde jeg kanskje håpet at når han fikk rollen som finansminister, at han ville innta den rollen på en litt annen måte. Det var åpenbart litt mye å be om. Jeg synes det går ganske middels. Jeg går for terningkast 2. Men jeg vil si at jeg synes at Trygve Slagsvold Vedum, han er en veldig dyktig politiker. Det er mismatch mellom han og finansministerposten for min del.
Ja, jeg vil egentlig slutte meg helt til det. Jeg er enig i alt du sa. Den stilen han hadde i opposisjon funket som en kule i opposisjon. Han er en glad populist. Han har aldri klart å vende seg helt av med det som finansminister. Det har blitt litt bedre enn det var i starten, da var det helt krise. Men fortsatt så tror jeg liksom som finansminister, så du bør bli tatt seriøst, du bør være litt bekymret av og til, du bør innbyte respekt, altså den typen ting. Og det, jeg tror ikke det bare er vår vurdering at det er det veldig få som tenker. Så jeg er enig i det, og det går jo også dårlig med partiet hans, han er partileder. Yep. Så jeg tror det vil si at det er positivt for han, er egentlig bare en ting, og det er at han tross alt får gjennom budsjettet sine i Stortinget, får gjennom de viktige satsingene som finansminister, på en sånn forholdsvis ansvarlig måte. Altså, det er ikke sånn at SV liksom snur opp ned på opplegget, så han viser jo liksom nødvendig fleksibilitet der. Da. Men jeg er enig med deg at det her må det bli... Det er en del statsråder, jeg synes er ganske flinke, det skal jeg komme tilbake til, men jeg synes ikke han er blant deg, så det blir 2 fra meg også. Hva tenker du, Ingrid?
Nei, jeg er jo enig i egentlig det dere har sagt, og bare for å liksom sånn utbrodere litt på det du sa, Sveinung, om at det var verre i starten. I starten så fikk jeg jo en veldig sånn vibe at han ikke nødvendigvis liksom tok seriøst, altså når Stortinget stiller spørsmål, du skal komme som statsråd, du skal svare i spørretimen, eller du skal svare, ja, skriftlig spørsmål er greit, for det får man jo tross alt hjelp til. Men jeg opplevde ikke at han nødvendigvis på en måte tok det ansvar helt alvorlig. Altså du skal jo, når Stortinget spør, så skal du svare, og du skal svare ordentlig. Mm. Det har nok også blitt litt bedre. Men heller ikke liksom superimponert, men han får en terningkast 3 av meg.
Rett og slett. Og bare for å legge til et siste poeng da.
Det var for at det skulle bli vanskelig for deg å regne.
Ja, noe jeg bruker klart om, men det går bra. Men bare for at det er et siste poeng som er veldig symptomatisk. Rett før påske så kom regjeringen og finansministeren over natta med et nytt, ganske heftig skatteforslag, som handler om sånn, skatteplikt til Norge for folk som flytter ut. Mm-hmm. Ganske komplisert spørsmål. Dette kom over natta, og han sitter der i politisk kvarter måneden etterpå, og får en del kurante spørsmål fra programleder om hva konsekvenser vil dette ha for pensjonister som flytter til Spania og andre ting. Og han sitter liksom bare, og vil ikke svare på det, men bare sier, sånn dette handler om landet vi er så glad i, og rettferdig likebehandling av folk. Det sånn, ja, men du må prøve å svare på spørsmål. Dette er viktig. Så det var veldig sånn symptomatisk. Ok, men da er det rett og slett sånn at 2 pluss 2 pluss 3 delt på 3, det er ternekast 2,3, og vi runder jo ned, så nå blir det ternekast 2.
Ja.
Yes. Vi går videre til den som da er rang nummer 3 i regjeringen, og det blir jo da rett og slett Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna, arbeids- og inkluderingsminister, som hun er nå, tidligere kunnskapsminister. Hva synes vi om hun, Ingevild?
Nej, altså, jeg måtte jo på en måte begynne å vri hjernen min litt, og hun har jo for så vidt vært ute med en del ting i det siste, altså både på arbeid- og sosialområdet, men også på det som går på integrering. Det henger jo mye sammen med justisministerens område. Altså det etterlatte inntrykket jo litt sånn, hun kan kanskje tendere til å uttale seg litt uheldig. Jeg tror at hun har, dette vil dere merke at ligger litt i bunnen, jeg liker hun veldig godt som person. Jeg synes hun virker som en skikkelig kul dame, og er veldig morsom og likende, og det gjør at jeg kanskje tillegger på en måte intensjonen hennes å være god i noen tilfeller hvor hun har kommet litt uheldig ut, for eksempel dette med matkø, disse tingene her, som hun ble veldig kritisert for. Men som
podcasten tok jo i forsvar.
Vi tok jo i forsvar.
Ja, men det sier jeg tror at intensjonen hennes ikke var dårlig.
Så du kjører en sinnelagsetisk vurdering?
Ja, hun får 4.
Okay. Ja, jeg for min del vil si at jeg synes hun gjør en god jobb, egentlig. Og det er ikke for at vi er enige med alt hun gjør, vi er ganske uenige i veldig mange av de innstramningene regjeringen gjør på arbeidsmiljølov og vikarbyrå og ting som vi synes er dårlig for økonomien og dårlig for arbeidslivet, men jeg tror de hun skal levere til er fornøyd med hun, blant annet LO, og ikke minst hun har klart å lande, som jeg var ganske involvert i da, og mange andre her, et sånt pensjonsforlik på Stortinget, det er en kjempestor sak, lyktes med det, det er godt jobba. Og se om på en måte ute og er litt sånn markerer sånn, litt mer sånn synsette ting, men som jeg tror er viktig for å korrigere kursen til regjeringen. For eksempel var man ute og liksom sier at arbeidslinja er veldig viktig og sånne ting. Da. Det som er stor rip i lakken er selvfølgelig for hun habilitetssaken og stått det. Veldig dårlig håndtert. Har gjort den klassiske tabba, det er å ikke gi all informasjon til Stortinget med en gang. Da roter du deg opp i det. Så det vil jeg si trekker ned fra en 5 til en 4 for min del. Men 4 for meg. Hva sier du, Kristian?
Jeg er helt enig med deg i alt du sa, men jeg er også enig med Ingevild i og, altså, jeg liker hun veldig godt, til tross for at jeg er uenig med veldig mange ting, og til tross for, altså, og, jeg klinker til med en 5 her.
Rett og slett. Ja. Det er bra. Da har vi for vår arbeids- og inkluderingsminister rett og slett terningkast 4,3. Og det runder vi ned
til. Forløpig ledelse.
Ja, det er det. Absolutt. Så det blir en 4 det på terningen. Gratulerer til Tonje. Vi går videre til rang nummer 4 i regjeringen, og det er Senterpartiet sin nestleder. Det er ikke Ola Borten Moe for tida. Han var det, men det har en igjen. Det er Anne Beate Kristiansen Tvinnereim. Utviklingsminister.
Det er så sykt at hun er nummer 4 i rang.
Tenk det.
Her har jeg bare liksom skrevet, hvor er hun?
Ja, det tror jeg mange tenker. Ja. Det er et relevant innspill til terningtrillinga.
Yep.
Men det er jo altså sånn, mye av hennes område, og kanskje spesielt da i en del, det har jo vært en del bistandsspørsmål da, spesielt da, for eksempel nå knyttet til Gaza. Men mye av det rettes jo til utenriksministeren. Det er jo han som på en måte fronter, altså når du har disse nervasakene om Norge skal trappe opp når enkelte land har trukket seg ut. Den her type ting, så er det jo på en måte han som har frontet det og ikke henne, samtidig som vi ser jo at det er ganske sånn store diskusjoner hva angår norsk bistandspolitikk, som kanskje ikke hun heller tar sånn veldig stor del i.
Nei, og det vil jeg si er kanskje det fremste sånn trekket her, fordi at det, la det være sagt, det er ikke lett å være profilert utviklingsminister. Norge har aldri hatt en utviklings- eller bistandsminister som har vært sånn household name og kjent, for det er bare litt med porteføljen din, den er såpass tynn og avgrenset. Men når det først tendenser til bistandsdebatter, for eksempel så har det vært en del tendenser nå i det siste rundt, bruker vi penger på de riktige tingene, bør vi ikke heller følge opp dette sendingutvalget som heter sine anbefalinger rundt bistandsprioriteringer? Altså, veldig interessante diskusjoner, synes jeg. Så liksom henne rolle enten å være fraværende, eller å bare forsvare systemet og si at vi ikke skal forandre det. Og det sånn jeg tenker at trekker deg ned fra, ja, det ikke så lett til å aktivt gjøre en dårlig jobb i det å ta en rolle. Hun har også, NB, ikke levert en sak til Stortinget.
Nei. Er det sant?
Yes. Bortsett fra selvfølgelig budsjett, som alle må levere. Det har ikke kommet en sak til Stortinget, eller en redegjørelse.
Så, det var jeg faktisk ikke bevisst på.
Nei. Så hvordan skal vi vurdere det her da?
Da føler jeg at det ligger mellom sånn to og tre, egentlig.
Ja, men... det er veldig vanskelig å gi ternekast på noen som du ikke har sett så mye til, synes jeg.
Jeg velger gjennom to år, for det er sånn, skal du ha en som liksom aktivt har vært en katastrofe. To mener jeg er sånn baseline, hvis du ikke har gjort deg noe bemerket, og heller ikke oppfatter jeg har gjort noe sånn veldig hantverk eller en jobb av noen karakter. To fra meg.
Jeg slutter meg til det.
Ja.
Da gir jeg tre, siden jeg følte at det lå mellom to og tre.
Ikke sant? Da blir det to og to.
2,3. Det blir 2,3. Samme som Trygve, ja, vi er tre stykker.
Det er sant. Ternekast 2 da?
Altså, nå begynner vi å komme opp i denne problemstillingen. Nå har vi tatt fire stykker, sant? Ja. Og da begynner vi å komme opp i denne problemstillingen. At, å, men vi ga jo det til han, og... altså, da begynner du å veie ternekassen mot hverandre, sant?
Ja, men det må du jo gjøre, tenker jeg.
Ja, men jeg mener jo... Jeg går for 3 i stedet. Jeg bytter til 3.
Fordi at du 2,6. Mener hun gjør en bedre jobb enn for eksempel Vedum,
yes.
Ok. Ja, hva blir det da, Ingrid?
2,6.
Det blir 2,6.
Så da runder vi opp til 3.
Runder vi opp til 3. Ikke verst. Da blir vi sikkert glad. Og ikke minst verdens fattige. Da er vi på neste mann, som er nestleder i Arbeiderpartiet. Da. Det er Jan Christian Vestre, vår næringsminister nummer 5 i regjeringen. Da vil jeg gjerne begynne å si følgende. Han tror jeg hadde et... utrolig godt inntrykk av mange der ute i det han tiltrette, og det er fordi at han er en entusiastisk person, han er blid, han er engasjert, høyt aktivitetsnivå, bruker alle de riktige ordene, og jeg husker jeg var på en del sånn konferanser med næringslivsfolk der han var, hvor folk liksom klappet og tenkte, dette blir spennende, hurra, aktiv næringspolitikk, nå skal jeg få subsidier. Men den stemningen har totalt forandret seg i løpet av de 2,5 årene av vår næringsminister, rett og slett fordi at nå har folk slik jeg vil vurdere, sett gjennom han, og sett at, ja, men det var jo bare ord. Du gjør jo ingenting. Så ut ifra det, at han liksom bare, mener jeg da, bruker veldig store ord, men gjennomfører egentlig ingenting av betydning som jeg har fått med meg, så vil jeg si at han lander på en klar treer, og jeg tar han opp fra en 2 til en 3, for jeg tror fortsatt han liksom er sånn, kanskje et netto pluss for regjering, altså skaper litt sånn entusiasme, i hvert fall i partiet, og han fremstår jo bra på sett og vis, men her skjer det lite, altså. Og jeg tror ikke han er med og bidrar til å gjøre det som tross alt er en viktig jobb for næringsminister, da, og det er å styrke regjeringens stilling i næringslivet, rett og slett. Det er min vurdering.
Jeg har gjort faktisk nøyaktig den samme analysen som det. Utgangspunktet var veldig bra. Han gikk inn med på en måte... Han lå bra an da han gikk inn. Han sier fortsatt mye smart, men det lekker litt sånn gjennomføringsevne der. Altså, han skulle jo egentlig kunne sitte og lage et ganske stort virkemiddelapparat som skulle treffe næringslivet nettopp på de utfordringene som han er flink til å løfte opp og snakke om, men som da han ikke klarer å gjennomføre så mye. Det som trekker opp for meg er jo dette som går på likestilling. Han innfører nye krav.
Det er sant. Til, det har han gjort. Til styrerepresentasjon.
Styrerepresentasjon. Det har han gjort. Ja. Så da lander jeg liksom på en sterk treår. Ja. Men det er en 3-år.
Den er god. Kristin?
Ja, jeg går for 4 her, altså.
Ja.
Men det er også fordi at jeg mener at i denne regjeringen så... Jeg hører hva du sier, Sveina. Jeg hører også at ingen vil slutte seg til det resonemanget. Men i denne regjeringen her så tror ikke jeg det er så fryktelig mange mennesker som... er så veldig sånn, populære, eller som folk ser på og tenker sånn, dette mennesket liker jeg, og han er en av de som for meg trekker han opp totalinntrykket veldig mye, nettopp fordi han er smart, omgjengelig, og veldig sånn positiv, optimistisk.
Ja, og det tror du har rett i, og jeg tror dette er kanskje sånn et eksempel på en case der mange som, jeg vet ikke, jobber med politikk og liksom veldig tett på, vil være kritiske, fordi vi synes det skjer lite, mens mange der ute kanskje tenker at ja, men han jo en blid fyr, og han fremstår sympatisk, og det jo selvfølgelig et pre for en regjering da. Ok, men det blir 3 pluss 3 pluss 4 det, og det blir i snitt 3, rett og slett. Men til dels gode skussmål på veien fra Kristin Marken.
Mm. Absolutt.
Vi går videre til regjeringen sin kanskje mest profilerte og tunge statsråd, den som flest folk har et forhold til, nemlig barn- og familieminister Kjersti Toppe. Ja, hva har vi å si om dette her da? Jeg har merket meg en ting hun har holdt på med, så lenge jeg kan huske, og det å forsvare at det ikke skulle være lov å vise kino på søndag formiddag.
Ja.
Ute ved det, så er det ganske tynne greier.
Ja, altså, utgangspunktet her jo i mine øyne litt sånn dårlig, for hun har mye sånn konservative holdninger, som jeg mener forenes dårlig med akkurat det å være barn- og familieminister. Altså, der ligger det jo... en del ting, men det hun skal ha, jeg vet ikke om dere har lagt merke til dette, men hun er en av de ministerne som når det skjer noe galt på sitt område, så er hun jævlig kjapt ute og sier sånn, oi shit, dette skulle ikke skjedd. Dette burde vi ha. Faktisk før noen nesten rekker å kritisere henne for det.
Ja, det sånn, for adopsjon for eksempel.
Nei, det er unntaket.
Oh, nei, okay.
Adopsjon er unntaket.
Okay.
For der var hun jævlig treig.
Ja.
Fordi dette med utenlands adopsjon, og at det har kommet fram flere opplysninger knyttet til det uheldige konsekvenser og praksiser knyttet det, så var hun jævlig treigt ute med å faktisk ta tak i det. Og det er jo en sak hvor det har helt enormt mye å si fordi det gjelder, altså det sitter jo folk som oppriktig talt sitter og venter på et barn som nå ikke liksom vet helt hva som skal skje. Så der var hun, den prosessen forlenget hun mer enn hva nødvendig. Men utover det så er hun faktisk sånn ganske kjapt ute med å anerkjenne at ting ikke skulle ha skjedd, og ta faktisk tak i det, men igjen da, som du sier, så er det ganske sånn usynlig, og så har du på en måte ja, den verdikonservative delen som ligger til grunn for som dårlig mix, så for meg ligger hun litt sånn midt på tre, egentlig. Tre.
Ja. Har du et syn på Kjersti Toppe, Kristian?
Svar på det, nei. Altså,
nei?
Jeg har bare skrevet sånn der en gammeldags, men det skyldes faktisk noe helt annet, og det går tilbake til da Stortinget drev og diskuterte den bioteknologi og
ja,
abort
ja, ja.
Og sånn.
Absolutt.
Fordi da var det noen som gikk opp og hevda, eller ikke hevda, men argumenterte for noen andre at tilbudet for eksempel å ta abort på i distriktene var for dårlig, var noen som hevda.
Mm.
Og da var hennes, og at derfor var det mange som ikke liksom hadde tilgang på de tjenestene, og ikke fikk tatt abort og sånne ting. Og da sa hun at hun mente at grunnen til at aborttallene i distriktene var lavere enn i byen, ikke handlet om mangel på tilgjengelig tilbud, men om at de på bygda hadde bedre verdier.
Oh boy!
Og da mister du meg.
Ja.
Men det er ikke noe jeg har gjort som minister, så det er et sidespor deluxe fra meg. Jeg lener meg på dere. Jeg går for 3. Jeg aner ikke hva Kjersti Toppe har drevet med. Jeg har ikke satt meg inn i det.
Nei. Flott treer der, tenker jeg. Vi går videre til en som er desto mer profilert, og det er utenriksminister Espen Barth Eide. Og her vil jeg klinke til med min første femmer. Jeg synes rett og slett han gjør en god jobb. Jeg synes ikke han var så veldig på som klima- og miljøminister, for å være helt ærlig. Da synes jeg det var litt mer sånn som Vestre, at det var mye snakk og det skjedde lite. Men holdt på å si, det er jo litt bare jobben til en utenriksminister da. Så det passer han jo godt inn i rollen. Men der skjer det også en del ting, og der kan jo snakk være viktig. Og jeg synes, for å trekke frem noen ting, jeg synes måten han har håndtert Gaza på har vært ganske solid. Ikke fordi jeg er enig med alt han gjør, men fordi at jeg vet litt hva krysspress han står i, ikke minst internt i sitt eget parti, og det er et voldsomt engasjement der ute. Og han har liksom klart det å posisjonere Norge sammen med statsministeren nå, som et av de landene i Vesten i alle fall, som er mest pro å få en fredsløsning her, og tatt initiativ i FN, samtidig som det har beholdt en viss en viss rolle der du kan levere ting, ikke sant? For eksempel det at du har fått til denne løsningen med at den får lønninger til palestinske ansatte via Israel, via Norge, den greia der. Så det liksom et eksempel, men jeg synes han gjør en solid jobb, og det virker som han gjør i alle fall den jobben som tippet Støre ville han skulle gjøre da han bytte av Dronningen Huitfeldt, og det var å avlaste statsministeren med det gjelder utenriksengasjement, så han får en femmer fra meg.
Hmm. Altså, det jo ikke noe tvil om at han fyren der kan tingene sine, og så tror jeg, og som du sier det, han får til ting der, så han tar en rolle hvor han kan på en måte, en ting er hva han gjør i Norge og hvordan han fremstår i Norge, men en annen ting er hvordan han kan være en driver internasjonalt, får han med seg på en måte USA på disse konferansene vedrørende Palestina, så får han pushe andre europeiske land i noen retning, og det tror jeg nok at han har et at han virkelig jobber hardt for. Og så forstår jeg jo på en måte at, altså for vi jo også uenige om en del ting når det kommer til situasjonen på Gaza nå. Men jeg tror altså, at hans strategi er typisk sånn, det første da, at han skal dra med seg andre statsledere. Mens jeg tenker innimellom sånn, ok, men nå har vi jo på en måte sett på dette her en stund, kanskje i noe større grad vi skal tenke at Norge må gå først med noen ting. At det også kan være en driver, og at han til dels da undervurderer det. Og så synes jeg også at det var svært negativt at han gikk ut og sa om en del av vi som pushet på for mer handling knyttet til Gaza, og beskyldt en del av partiene på venstresiden, og da til dels venstre, for å være med å trumpifisere debatten i Aftenposten.
Være med å gjøre hva med debatten?
Trumpifisere.
Oh, ja, trumpifisere.
Som jeg synes var negativt. For
jeg tror det var mest SV han sikkert
til. Ja, venstresiden og til dels venstre, sa han.
Ja.
Ja. Men uansett da, jeg tror han gjør det med et godt hjerte. Jeg tror alle intensjonene er gode, og så er han jo en driver, men det trekker litt ned at jeg tror den strategien om å på en måte være samlende og aldri gå først, er jeg uenig i da, så han får en fire med.
Kristin, hva mener du?
Jeg synes Espen Barth-Eide er den som gjør det best i regjeringen. Så jeg går for 5.
Ja, ikke en 6'er.
Nei, og det er fordi at når det gjelder håndteringen av Gaza, så er nok jeg et sted mellom doktor.
Ja, sånn ja.
Jeg er veldig glad for, når jeg sitter og ser på dette kartet over disse folka, så er jeg veldig glad for at det er han som har den posten i den tiden med Levi. Jeg synes han håndterer det glitrende.
Ja, det blir rett og slett en 5'er på terningen det. Vi runder opp, så foreløpig sterk ledelse til Espen Barth-Eide. Ok, vi skal prøve å speede opp litt, for ja. Vi har en del andre vi skal gjennom, men nå har vi tatt liksom de som er høyest rangert i alle fall. Da. Men det er en del andre som noe å si om også, vi får se litt hvem vi har mye mellom. Neste person har ikke jeg så mye mellom, det er forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Jeg synes han gjør, for å si det sånn, en helt grei jobb. Får skaffe en del penger, får gjort en del strategiske satsinger, så det er ikke noe, og han sier ikke noe galt. Så det jeg mener trekker litt ned, og som jeg mener gjør at han lander på en 4'er, er at altså det har kanskje aldri vært, i hvert fall ikke på mange tider, så masse forsvarsdebatt i Norge.
Ja.
Det er bredt engasjement, kjempeviktig, enormt handlingsrom, og han tar ikke helt den rollen han kunne tatt som liksom en ledende aktør i den debatten. Altså.
Ledende aktør? Altså, når jeg så bildet, tenkte jeg, er det sånn han ser ut? Altså, hvor er han? Jeg er helt enig. Jeg går for terningkast 3.
Ja. Ingevild?
Ja, det er jo ikke så veldig mye som skjer, mildt sagt. Men en sak som nylig han var involvert i da, var jo altså knyttet til Kjevik, luftforsvaret på Kjevik, som jo skal treningsplassen der som har blitt vedtatt flyttet, som jo var en ekstremt dårlig plan som Venstre stemte mot, men nå ble det jo en gang sånn. Og så har det jo vært veldig bekymring knyttet til at det da ikke skal være militær tilstedeværelse i det hele tatt på Sørlandet, og spesielt nå som Sverige og Finland går inn i NATO, og den plasseringen blir viktigere og viktigere. Det som skjedde da var at de besluttet at Kjevig skal ikke legges ned, altså de flytter fortsatt den tekniske skolen, men det ble noe krøll her. Fordi først så gikk de ut med den pressemeldingen, og så ble den trukket tilbake, og så kom den ut igjen, og da var det Jonas Støre som frontet det, så da løftet de det tydeligvis opp, da var det ikke engang han som frontet det.
Men det var sånn pressemeldingstabbe, tror jeg, for jeg tror han skulle lansere det på Agder Arbeiderpartiets årsmøte, eller noe sånt, og det var dagen etterpå.
Ja.
Ok, men hva vil du gi vår kjære?
Jeg gikk sikkert ut 4 da.
4, ja.
Helt ok.
Da lander han på en 4'er.
Var det litt for røst?
Nei, jeg synes ikke helt greit. Ja. Det, Vi går videre til Jon Ivar Nygård, samferdselsminister. Der vil jeg gjøre det egentlig veldig kort for min del, og si at jeg synes han skal få en terningkast 2. Og det fordi at han er knapt synlig, og der han er synlig, så det for å kansellere samferdselsprosjekt, eller bygge ned forventningene så lavt som overhovedet mulig, så skal det si at det tror jeg jobben hans. Altså han har fått beskjed om det, om å senke forventninger, så han gjør jo den. Men for regjeringen, altså en del, at liksom han skal være noe sånn pluss, det sliter jeg med å se da. Så det mulig det litt strengt, men jeg vil si at han har fått jobben med å være partypooper, den gjør han, men jeg tror det må gi en toer uansett, altså for min del.
Ja, og nå vi jo før, altså Nasjonal Transportplan kan jo hende han kommer til å gjøre en strålende figur for alt
ja, livet. Ja, det har kommet masse lekkasjer nå, og det har kommet en plan til med rett før påske, ja. Så noe ligger jo der.
Men ja, og når på en måte fokuset skal være på det vedlikeholdet allerede eksisterende infrastruktur og strekninger, så det jo begrenset hvor mye hurrastemning det blir, men det kan jo også på en måte brukes til noe da, så, og det gjør det jo ikke, så jeg gir en 3-er.
Altså, jeg har ikke sett så mye til han her. Det må jeg virkelig si. Kanskje det skinner litt gjennom at jeg ikke følger så mye med på regjeringens...
Jeg tror du ganske representativ.
Ok, så bra.
Ja, jeg tror det.
Det jo min jobb i denne podcasten, ja, å være folkets representant.
Du er folkets representant.
Men kan jeg spørre en ting? Han fyren her, har han tenkt å skrinlegge det der Statskipstunnel?
Vi spiller jo inn dine podden rett før vi tar påske. Ja. Så det vet vi faktisk ikke enda, for NTP er ikke endelig lagt frem. Så vi får se.
Ok, jeg gir terningkast 3 hvis han ikke gjør det, og terningkast 6 hvis han gjør det.
Ok, vi får tro han er lojal til kysten, og ikke kansulerer den, så da tar vi en 3 forløpig.
Ja da.
Og det blir 3 på terningen, det er Jon Ivar Nygård. Så vi på Ingvild Kjerkol.
Der går det dårlig.
Landets helse- og omsorgsminister. Ja, hvorfor vil du si at det går dårlig?
Ja, nei, det går jo kjempedårlig. Altså,
er det på grunn av eksamens
blant annet,
greier henne? Også, eller masteroppgaver, rett og slett. Masteroppgaver. Mm.
Ja, hun... Nei, dette... Terningkast 1.
Ja, den er grei. Ingrid.
altså, det som jeg har merket meg sånn spesielt da, er jo sånn... har sagt på en måte at det skal for eksempel være en satsing på dette med oppbyggingen av døgnbehandlingsplass innenfor rus og psykiatri, og så skjer det motsatte. Vi venter jo fortsatt på den her behandlingsreformen, altså ting kommer ikke abort, sette ned et abortutvalg, vi aner ikke om det kommer, hvis det kommer i det hele tatt. Altså, det er bare trenering, og det er ikke, nei, jeg er ikke så veldig imponert. Jeg tror hun må få en terningkast 2.
Terningkast 2? Ja, jeg... enig i terningkast 2. Kanskje litt strengt, men det er altså, å være helseminister er en urias post uansett, det er vanskelig, yes. Det er vanskelig å bli populær. Jeg vet ikke sånn at liksom, monterer det ikke katastrofalt, det er ikke sånn at liksom, det er fakler og høye gaffler som skal avsette henne, og at liksom, opposisjonen elsker å diskutere sykehuspolitikk og sånt, sånn er liksom, det går nå på et vis, men jeg vil trekke frem særlig 2 ting, så trekker hun kraftig ned. Det ene er jo selvfølgelig håndtering av denne mastergraden og habilitetssaken, som rett og slett er...
krise.
Det er... Ja, så en ting er alvor i selve saken, men det er noe med liksom, du begynner med å gå og si at nei, vi har ikke kopiert noe som helst, og så viser det seg at jo, det har du jo gjort, og så nekter du for andre talepunkter dine, og det er bare, ja, det her er ikke bra, og det er med å svekke tilliten til hele politikerstanden. Og det andre, jeg vil si, som kanskje en del har glemt, men det var jo en sånn prosess oppe i nord for å endre sykehusstruktur. Det er en klassisk krevende sak å håndtere for en helseminister. Hun gikk ut og smutte ganske hardt ut, vil jeg si, og liksom forsvart liksom, behovet for omstilling og støtte egentlig helseforetaket veldig langt på vei, før det plutselig drog i revers. Og det var sikkert Senterpartiet satt ned foten internt. Men det er sånn type ting som svekker veldig autoriteten da, på at du faktisk styrer dette feltet. Så nei, det blir en 2 i snittet. Emilie Enger-Mill, justiseberedskapsminister, ja. Der har vi jo ekspertvittne fra justiskomiteen. Ingevild, hva vil du si? I hvert fall ikke usynlig, tror jeg. Mange vet
nei,
hvordan
det er. Nei, nå må vi forte oss.
Ja, nå må vi forte oss.
Vi skal gjøre det.
Definitivt. Hun er aktiv. Jeg synes hun er rolig. Jeg synes hun kan mye, hun setter seg godt inn I saken, det trekker hun veldig opp, men jeg, hun ikke, I mine øyne ikke en rettsstatens beskytter. Hun har ikke, altså det jo en ting å ikke ha de samme ryggmargsrefleksene som vi har, men jeg mener at noen prinsipper burde kunne ligge til grunn, uavhengig av hvilket parti du tilhører. Det opplever jeg at hun ikke har. Og så har du jo det som var en av de aller største valgkampsakene til Senterpartiet, var jo reversering av domstolsreformen før valget. Husker dere det? Det var liksom gigantisk.
Ja, absolutt.
Det ikke skjedd en dritt.
Nei, ingen vet hva som skjer heller.
Ingenting vet hva som skjer. Og bare til for å si det med rettsstatsminister, altså, I går tok hun til ordet for å vurdere kollektiv avstraffelse av ungdom, sånn som de gjør I Sverige og Norge.
Bu.
Bu. Ja. To.
Enig. Ingvild? Nei, Kristin?
Ja, altså, jeg uenig med Emilie Engermel I nesten alt, og jeg enig med Ingvild I nesten alt. Men jeg har lyst til å si at Emilie Engermel, hun jo noe sånn Norges tredje mest populære politiker.
Mm. Absolutt.
Hun klarer jo å ha et jævlig bra image, til tross for at på en måte det politiske helt krise. Sånn at jeg synes det imponerende.
Det sant.
Og det trekker litt opp for meg, så jeg går for tre.
Ja, det godt innspill, for jeg tror altså, det ikke nødvendigvis en sånn drag for regjeringen. Ikke sant?
Nei. Hun jo en av de som tydeligvis trekker opp.
Det tror jeg du har rett I. Men det ble likevel I snitt en toer. Vi går til Terje Aasland, energiminister. Han vil jeg gi en firer, fordi jeg synes han står ganske støtt I den pågående evigvarende stormen det med strømpriser og kabler og sånne ting. Det vanskelig å håndtere. Igjen, jeg ganske uenig med han I en del av det, men jeg vet jo hva motkrefter han har fra Senterpartiet og internt I fagbevegelsen og så videre. Klarer det sånn noenlunde? Klarte å få disse havvindauksjonene I land. Det ble en tildeling. Det var det ikke alle som hadde trodd. Jeg tror mye liksom tilsier at det her går sånn tålelig bra. Krevende felt, men det går tålelig bra. Fire for meg.
Men det jo fordi at du sammenligner litt med forgjenger?
Bittelitt.
Ja.
Marte Mjøs Persen en veldig hyggelig dame. Det gikk ikke så bra når hun var olje- og energiminister. Og det har gått bedre etter at det skjedde et skifte.
Ja. Fordi det har vel nesten akkurat samme vibe som det, men har jo I mente den sammenligningen, og så har det jo vært en ekstremt dårlig håndtering av Fosen-saken.
Så ja, den, men de lander da den også til slutt da.
Ja, men altså, den trekker ned, så der får han terningkast tre fra meg.
Den grei. Hva tenker du, Kristian?
Altså, dere har jo et mye sterkere forhold til disse folkene enn meg. Jeg har bare skrevet hva skjer her. Ja. Jeg gir tre en gang, fordi jeg har ikke egentlig så fryktelig mye å melde.
Nei,
det Synes det greit. Kult at jeg har byttet navn på departementet. Skulle ønske at det medførte mer action.
Det skulle mange gjort. Ok, da har vi igjen de som har suttet kortest I regjeringen, de som har minst ansiennitet. Og det jo dermed også ikke så mye å si om alle, men alle skal få sitt terningkast, men vi får prøve dette litt short and sweet. Begynner med kulturminister Lubna Jaffri. Der vil jeg si at hun har unngått å gå på noen smeller. Hun har ikke hatt noen, så jeg oppfatter det negative saker. Dette et krevende felt. Men det har jo ikke skjedd noe heller. Så dette litt mer sånn, meh, altså, hva greia? Så jeg tenker tre for å være terningen for meg.
Ja. Helt enig. Jeg vet ikke hvor hun
Nei, det ble en samlet tre her. Landbruksminister Geir Pollestad.
Bu!
Der skjer det litt mer. For min del vil jeg si han fortsetter jo å være sånn halvveis populistisk opposisjonspolitiker I regjering, og liksom stadig ute I VG, ofte VG av en eller annen grunn, og skal melde veldig hardt, snakke til sine, om at liksom all naturnedbygging verdt og sånt. Og det sånn type ting som jeg tror, ja, funker nok blant kjernevelgerne, men jeg tror det med å trekke ned faktisk regjeringens troverdighet I brett. Jeg tror mange oppfatter det som litt useriøst. Jeg tror ikke det der egentlig bra. Han har levert en melding til Stortinget om jordbrukspolitikk, som blir tatt forholdsvis godt imot, men styrkeprøven, som den for alle landbruksministerer, den står fortsatt foran døra. Det jordbruksoppgjøret.
Mm.
Men fra min side, ja, altså gitt at den senterpartist, jeg vil gjøre en firer egentlig.
Oh boy!
Ja.
Oi, det var ganske høyt.
Ja, men jeg tror altså, han må først og fremst levere til bøndene. Det tror jeg han gjør tålelig bra så langt. Men jeg vet ikke om han så bra for regjeringen.
jeg går også for fire her faktisk, og jeg vil bare si at det som trekker opp fra tre for meg, det at hadde det ikke vært for de VG-sakene, så hadde mitt liv vært litt fattigere.
Det sant.
For når Geir Pollestad tar med seg VG på slep for å reise rundt og snakke om sånn crazy senterpartipolitikk, så blir det rett og slett stor litterær opplevelse for meg å lese.
Enig. bidrar med underholdning I hverdagen.
Yes.
Hva vil du si, Ingevild?
Nei, jeg synes, jeg tror ikke heller han noe bra for landbrukets fremtid. Han har ingen gode svar på hvordan landbruket skal klare å omstille seg, og behovet for å gå vekk fra animalsk produksjon og over til grønt produksjon, også I et klima- og beredskapsperspektiv. Han elendig på dyrevelferd, altså elendig, og står for naturnedbygging, så det blir en toer fra meg.
Rett og slett, ja, ja.
Da blir det
ja, det var veldig godt argumentert, faktisk. Du, det var litt flåsete det med den VG-saken. Jeg går til tre, jeg. Svein også.
Du går til tre, du?
Ja.
Ok, fire og tre og to. Da, hva blir det I snitt?
Det blir tre,
da. Det blir vel det. Uff, dette her var ikke en veldig imponerende hodregning av
meg. Det går bra.
Flaks jeg bare finanspolitisk stolt person. Ok, Erling Sande. Kommunalminister. Jeg tror ikke det så veldig masse å si, egentlig.
Kristiansand.
Jeg har 100 ting å si om Erling Sande.
Ok, ok, beklager.
Erling Sande, den jeg har mest å si om av
Ok, da får du avrette han alt det å si. Du får komme med dommen.
Når som helst nå, så skal Erling Sande legge frem forslaget til endringer I inntektssystemet for kommunene. Det opptar meg, for å si det forsiktig. Dette har jeg jo vært litt inne på I en tidligere podcast, men han... skal jo da blant annet har vel I og for seg allerede indikert at han planlegger å øke det som kalles for skatteutjevningen som I korte trekk at man tar penger fra de kommunene som genererer mye skatt og fordeler det på kommuner som såkalt skattesvake kommuner. Det går ganske hardt ut over Oslo, og hvis man ikke klarer, nå skal ikke jeg dømme han 100% før dette ferdig lagt frem.
Han har ikke kommet til
forslaget.
Men jeg har
svært liten tro på at Senterpartiet kommer til å gjøre endringer I det inntektssystemet som Oslo kommer til å komme godt ut av, og det opprører meg. Kommunal- og distriktsminister for Senterpartiet og meg med mine interesser her, altså det full clinch, men så han veldig snill.
Men nå tror
du? Så jeg går for terningkast 2.
Ja, jeg vil si at jeg ganske uenig med deg, men det mest fordi at...
du fra bygda?
Nei, men det fordi at jeg tenker at jeg enig I det du sier om politikken I dette her, men hvis du tenker på... han skal levere til sine egne, og være for regjeringen. Han skal ikke være til for Oslo Venstre, på en måte.
Nei, jeg skjønner at han ikke skal være til for Oslo Venstre, men problemet, altså det han skal være til for, jo kommunene. Og hvis man skal være til for kommunene, så må vi jo klare å se på også de utfordringene som kommunene har. Og hvis man bare ser på... som sagt, jeg anklager han ikke enda for å ha gjort dette, men han har antydet at det blir økt skatteutjevning, og da man nødt til å skru på noen andre nøkler for at man skal klare å ha økonomi I Oslo til å løse de utfordringene som faktisk finnes her. En del utfordringer som ikke finnes I andre kommuner, som storbyene har. Og ja...
Jeg vil si, han får en firer av meg, og det mest fordi at det sånn en positiv kontrast til den forrige kommunalministeren, Sigbjørn Gjelsvik, som var veldig sånn militant på kommuneoppdeling av fylke og ditt og datt. Det tror jeg var netto negativt for regjeringen. Jeg synes Erling Sande har håndtert deg igjen med en litt bedre måte, men det har ikke skjedd så veldig mye. Ingvild.
Ja, altså for det var jo litt det samme. Han hadde jo en mulighet da han tok over til å på en måte ikke være like... Ja, ligge her som sin forgjenger på disse oppsplittingene. Det valgte han jo da å ikke benytte seg, spesielt da I Kristiansand-saken. Da prøvde han jo å spinne det bort fra på en måte at de utøvde tvang mot de kommunale folkevalgte, men det klarte han ikke, så det taler ikke til hans fordel. Men så han en veldig hyggelig fyr da, sier en tankast 3.
Da vil jeg, I og med at vi nå begynner å få ganske dårlig tid, komme med et forslag. Nå det 5 statsråder igjen. Jeg vil anta at 3 av deg kan vi gi en enkel 3 på terningen, for dette her skjer det ganske lite I den andre retningen, og det følgende. Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, har ikke sett siden hun ble utnevnt. Oddmund Hol, forsknings- og høyere utdanningsminister, ditto, egentlig. Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg liker han veldig godt, men I en sånn terningkast-greie så kan jeg skjønne at det her skal være så masse gripe tak I. Og det samme gjelder egentlig fiskeriministeren, som vanlig en ganske anonym person, Cecilie Myrseth. Vi kunne snakke mye om kvotemeldinger, men det skal vi la være å gjøre.
Men da jeg vil legge 4 på Karianne Tung.
Ja, hvorfor det?
Jeg synes hun fremstår litt sånn optimistisk og mer moderne enn rest. Jeg synes hun klær rollen.
Ja. Ja, det greit, men det fortsatt 3 I snitt. Da det 2 igjen som vi skal si litt om. Den første, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister. Jeg vil gi han en sånn rart i terning til en som har etterfulgt deg, liksom, men jeg vil gi han en treer, fordi på den positive siden, folk i miljøbevegelsen og andre skryter for så vidt at han, liksom, han lytter og virker som han tar problemstillinger på alvor, setter seg inn i deg, det bra. Men jeg mener at det skapte et inntrykk nå om at det egentlig andre regjeringer som bestemmer politikken her. Mm. Blant annet gjennom et førnevnte utspill fra Pollestad om natur, og så videre, og så videre. Og det veldig sånn uheldig å komme i en situasjon der det virker som du egentlig ikke bestemmer over feltet, altså. Mm. Og det, så jeg vil si at det som trekker mest ned, at det veldig mye andre gjør som liksom undergraver hans autoritet, og det problematisk.
Ja, jeg tilslutter med den begrunnelsen og terningkastet.
Siste person.
Hallo, kan jeg bare si at han kødde med Oslofjorden, og da kødde han med meg. Og jeg synes han har gjort veldig lite for klima, miljø og natur. Jeg går for to.
Ok, det greit. Fortsatt tre i snitt, men det notert. Siste. En av de mer omtalte, selv om jeg veldig fersk. Kari Nessa Nordtun. Hva synes vi om det her?
Dette har vi jo diskutert i en tidligere episode.
Vi har det.
Og den analysen mener jeg jo står seg egentlig ganske bra. Snakker mye om ting av tiden, men det kanskje ikke så mye politikk i det. Og så jo da for tvangsarbeid for ungdom.
Ja, det er sant.
Det altså, jeg tror faktisk at hun er ganske populær, men enkelte kretser, for eksempel de kretsene som... ja, som ikke har så mye tillit til barn og unge. Det et konsept.
Det litt sånn autoritære kretser i befolkningen.
Jeg er veldig uenig med henne i nesten, altså virkelig uenig med henne i veldig mange ting. Men jeg tror hun er populær hos andre, så litt på samme grunnlag som jeg sa Emilie Engermel, så gir jeg en tre.
Jeg gir en fire. Jeg tror hun trekker opp for regjeringen.
Ja, jeg gir også en fire av samme grunn. Jeg tror hun trekker opp, jeg tror mange liker det hun gjør, jeg tror hun gjør mye lurt, men jeg vil si, hun gjør veldig lite. Altså, det, hun melder ut ting, er med i debatter, og det er en egenskap for en politiker det, men det skjer egentlig ingenting, og det er sånn, det kan bite deg litt senere. For du skal nå faktisk sitte der en stund. Og litt sånn som Jan Christian Vestre, ikke sant? Altså, hvis du er ute og mener veldig masse, folk kan like det du sier, men på et eller annet tidspunkt vil jeg forvente at du faktisk gjør et eller annet. Mm. Men jeg tror det er et pluss for regjeringen, absolutt. Så fire for meg, det blir fire i snitt. Da er vi der, at vi har rangert alle statsrådene og ministrene i regjeringen. Vi har en bunn.
Soleklar vinner også, yes.
Ja, vi har det. Vi har en soleklar vinner, begynner der da. Espen Barth Eide, 5 gode skussmål for podden. Så har vi en haug med folk som ligger i 4- og 3 skiktet, og så har vi en delt siste plass med 2-ere, og det er jo da Trygve Slagsvold Vedum, det er helseminister Ingvild Kjerkol, og det er justisministeren. De har fått 2 fra oss. Ja, dette var da vår helt uhilda nøytrale vurdering av innsatsen til deg vi jobber hver dag for å avsette. Så dere får ta det for det er. Men vi får si, vi liker terningkastøvelsen da.
Ja. Så det, og så får vi jo, nå er det jo sånn at vi spiller inn i forkant av Taking Out the Trash Day, så vi får komme tilbake dersom det viser seg at regjeringen har noen glasak å melde fredagen før påske når vi er tilbake.
Ja, vi får gjøre det. Ellers håper vi at dere fortsetter å kose dere i påskefjellet, eller påskebyen.
Påskebyen, ja.
Eller påskestranda, noen drar jo også til syden. Uansett, du har lyttet til Sikre Kilde i Venstre. Takk for oss.
Ha det, god påske.